Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր արագընթաց գնացքով ուղևորվել է Գյումրի, տեղացիների հետ շփման հիմնական թեման քաղաքում տիրող սոցիալական կացությունն է։ Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է քննել մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ անցնող նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանների բողոքը։ Պետի եկամուտների կոմիտեն մեղադրանք է ներկայացրել բեռնափոխադրումներով զբաղվող Սպայկա ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանին, կոմիտեի տվյալներով Սպայկան պետությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամի վնաս է պատճառել։ Առաջիկա օփեների մի շարք թեմաների եւս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյը եվրոպական խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին դիմել է Բրեքզիթը մինչև հունիսի 30-ը հետաձգելու պաշտոնական նամակով։ Որևէ համաձայնության բացակայության դեպքում Բրեքզիթը պետք է մեկնարկի ապրիլի 12-ին։ Արևմտյան մամուլում շրջանառվում են տեղեկություններ, որոնց համաձայն Տուսկը հակված է Բրիտանիային Բրեքզիթի համար տալ ևս 1 տարի։ ՆԱՏՕ-ի անդամներ Միացյալ Նահանգների եւ Թուրքիայի հարաբերություններում նոր սրացում է նկատվել։ ՆԱՏՕ-ի հիմնադրման 71-ի կապակցությամբ Վաշինգտոնում տեղի ունեցած հանդիսավոր հավաքի ընթացքում պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն արտգործնախարար Մևլութ Չավուշօղլուին ասել է, որ Անկարային սպառնում են աղետալի հետևանքներ այն դեպքում, եթե թուրքերը ավարտին հասցնեն ռուսական S-400 հրթիռները գնելու գործարքը։ Չավուշօղլուն ասել է, որ այն արդեն կայացած է եւ Անկարան մտադիր չէ չեղարկել գործարքը։ Սիրիայի արտգործնախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը մայրաքաղաք Դամասկոսում Վենեսուելայի պաշտոնակից Խորխե Արեացայի հետ հանդիպման ընթացքում ասել է, որ Սիրիան բոլոր միջոցների կդիմի տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու համար։ Այդպես Մուալեմը արձագանքել է Գոլանի բարձունքները Իսրայելի ինքնիշխանության տակ ճանաչելու ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի որոշմանը։ Վենեսուելայի արտգործնախարարը ասել է, որ Սիրիայի եւ Վենեսուելայի ժողովուրդները պայքարում են իմպերիալիզմի եւ ամերիկյան դավադրությունների դեմ։ Նոր Զելանդիայի դատարանը 28-ամյա ավստրալացի Բրենտոն Թարանտին պաշտոնապես ներկայացրել է Քրայսթչըրչ ավանի երկու մզկիթներում 50 մարդու սպանության եւ 39 մարդու սպանելու փորձի մեղադրանք։ Rolling Stones խմբի երգիչ Mick Jagger-ը հաջողությամբ վիրահատվել է Նյու Յորքի կլինիկայում, որտեղ բժիշկները փոխել են նրա սրտի փականը։ Ըստ կլինիկայի խոսնակի, երգիչը լավ առողջական վիճակում է, մեկ շաբաթից հավանաբար արդեն դուրս կգրվի հիվանդանոցից եւ արդեն ամռանը կկարողանա վերսկսել համերգային գործունեությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Հանրապետության հյուսիս, այսօր կեսօրին Երևան Գյումրի էլեկտրագնացքով Հայաստանի մեծությամբ երկրորդ քաղաք ժամանեց վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Գյումրիում։ Փաշինյանը հիմնականում շփվում էր բնակիչների հետ, թերևս բնական է, որ ողջ երկրի կտրվածքով աղքատության ամենաբարձր ցուցանիշներից մեկն ունեցող այս քաղաքում վարչապետին ուղված հիմնական հարցերը սոցիալական բնույթի էին։ Նիկոլ Փաշինյանի այցին հետևել է իմ գործընկեր Սաթենիկ Կազվանցյանը, նրա հետ քիչ առաջ պենք հաստատել հեռախոսով։
Վարչապետի պաշտոնում Նիկոլ Փաշինյանի երկրորդ աշխատանքային այցն էր Գյումրի, առաջինը հիշեցնեմ դա դեկտեմբերի 7-ին էր եւ այսօր ճեպնթացով Հարավկովկասյան երկաթուղին երկրորդ արագընթաց գնացքը այսօրվանից երթուղի մտրեց շահագործեց եւ երկու ժամում Երևանից հնարավոր է հասնել Գյումրի։ Հիշեցնեմ, որ առաջի գնացքը մոտ 1 տարի առաջ կրկին նախկին վարչապետ Կարեն Կարապետյանն էր Գյումրի բերեց, ինքը եւս գնացքով ժամանեց Գյումրի։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանին կայանում դիմավորեցին բազմաթիվ գյումրեցիներ իրենց հոգսերով, հիմնականում սոցիալական բնույթի հարցեր էին, բնակարանի, բանկային համակարգի հետ կապված խնդիրներ, այն խնդիրները, որոնք մշտապես առկա են եղել Գյումրիում սոցիալական առումով, այդ հարցերը գյումրեցիները բարձրացրեցին Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եւ ակնկալում էին, որ հենց տեղում նաեւ որոշակի հարցեր լուծում ստանան։
Պաշինյան,
բազմաթիվ էին հարցերը, նաև այն ճանապարհը, որը անցավ Տիգրան Մեծ փողոցում, գրեթե անհնար էր ասելը, որովհետև մարդիկ տարբեր խնդիրներով մոտենում էին վարչապետին և փորձում էին հենց տեղում այդ հարցերի լուծումները ստանալ։ Վարչապետը կայարանամերձ հրապարակից քայլեց Տիգրան Մեծ փողոցայով, որը վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի միջոցներով կառուցվում է։ Դժգոհությունը եղել այն, որ ճանապարհը շինական ծրագիրը դանդաղ է ընթանում և ըստ էության մարդիկ հանդիպում են խոչընդոտների, քանի որ ճանապարհի հատվածները ցեղ են, փոստեր են, և այդ դժգոհություններն էր, որ հիմնականում վարչապետին Գյումրի բերեց։ Նա նշեց, որ այն քաղաքակրթական մշակույթը, որ կա Հայաստանում, առհասարակ ոչ միայն Գյումրիի մասին խոսեց, պիտի վերանա։ Պարոն Փաշինյանը ընդգծեց, որ եթե ասում ենք շինարարություն, ապա պիտի անպայման հասկանանք, որ շուրջ բոլորը դա ահպ է և պիտի այս մշակույթից ձերբազացնենք։
Շինարարական հրապարակների 90% աղբանոց, նոր կուլտուրա պետք է առնի։ Հիմա ես շատ հստակ խնդիր եմ դնում, խնդիրը հետևյալն է. գրավիրեք այն ճարտարապետներին, ովքեր աշխատում են, և իրենց առաջ խնդիր կդնեք, դուք էլ պարոն Վերմիշյան, կհետևեք, դուք էլ պարոն Մարս պետք է հետևեք, որ երբ որ շինարարությունը արվում, դա չի շանակում քաղաքում կյանքը պետք է կանգնի։
Նշեմ, որ այս ծրագրի առաջի փուլը կավարտվի հունիսի 30-ին, երբ ծկծկումները արդեն կհանգեցնի շինարարի տուժուտուգանքի։ Նիկոլ Փաշինյանը կայցի 102-րդ ռուսական ռազմապազա, սակայն այդ առանց լրագրողների է լինելու ռազմապազան, թե կոնկրետ ինչ հարցեր է քննարկվելու ռուսական ռազմապազայի հրամանատարական կազմի հետ, դեռևս պարզ չէ։ Այնուհետև կայցելի ավտոկայան, ծանոթանալու ավտոկայանում տիրող իրավիճակին, որից հետո կայցելի տնակային ավան, կրկին ավտոկայանի բանավանում, նշեմ, որ շուրջ 3000-ի կարգի անոթևան ընտանիքներ դեռ շարունակում են ապրել տնակային ավաններում, և կառավարությունը հատուկ հանձնաժողով է ձևավորել, որը ուսումնասիրում է, տնակհաշվառում է, թե քանի տնակ կա, քանիսն են բնակեցված, և այդ բնակիչները ինչպիսի կարգավիճակ ունեն, որից հետո կուղևորվի արդեն օդանավակ կայան և այցը կավարտի։
Վերաքննիչ դատարանը շարունակում է քննել մարտի 1-ի գործով որպես մեղադրյալ անցնող երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական թիմի բողոքը։ Քոչարյանի փաստաբանները բողոքարկում են նրա կալանքը 2 ամսով երկարաձգելու առաջինացյալի դատարանի վճիռը։ Երկրորդ նախագահի փաստաբանական թիմի ներկայացուցիչները պնդում են, թե իրենց պաշտպանյալին ներկայացված մեղադրանքները հիմնավոր չեն։ Հիշեցնեմ, Քոչարյանը կասկածվում է սահմանադրական կարգը տապալելու և առանձնապես խոշոր չափով կաշառք ստանալու մեջ, և կալանքի տակ է նախորդ տարվա դեկտեմբեր 7-ից։ Այսօրվա դատական նիստի մանրամասները ներկայացնում է Գայան Սարիբեկյանը։
Վերաքննիչ դատարանում երկրորդ օրն է շարունակվում է մարտի 1-ի գործով մեղադրյալ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական խմբի բողոքի քննությունը։ Պաշտպանական խումբը բողոքարկում է առաջին ատյանի դատանի որոշումը, որով Ռոբերտ Քոչարյանի կալանքը ևս 2 ամսով տարածվել էր։ Նրանք կարծում են, որ այդ որոշումը անօրինական է և հիմնազուրկ, և պետք է փոխվի Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը։ Տեղեկացնեմ, որ բացի այդ բողոքից քննվում է ևս մեկ Ռոբերտ Քոչարյանին մեղադրանքի առաջադրված, նաև հայտնի գործարար Սիլվա Համբարձումյանի հաղորդման հիման վրա կաշառակերության մասով։ Դատան այս մասով գտել էր, որ մեղադրանքի համար հիմնավոր կասկած չկա և Քոչարյանը, եթե լինի ազատության մեջ, ապա թաքնվելու վտանգ չկա։ Այս մասով էլ դատախազությունն է բողոք ներկայացրել, որ մեղադրանքը հիմնավոր է։ Այս երկու բողոքի քննությունը 2 օր է շարունակվում է և հայտնի չէ այսօր էլ կավարտվի, թե ոչ։ Դատանում է նաև Ռոբերտ Քոչարյանը, երեկ նա հայտարարությամբ կամ ելույթով հանդես չի եկել, նրա պաշտպան Հայկ Ալումյանը լրագրողներին փոխանցեց, որ Քոչարյանը անպայման հայտարարությամբ հանդես կգա, բայց հայտնի չէ այսօր, թե եթե նիստը շարունակվի նաև վաղը։ Այսօր փաստաբանները լրագրողների հարցերին չեն պատասխանել, պաշտպաններից Արամ Օրբելյանը խոստացավ, որ ընդմիջմանը կպատասխանի լրագրողների հարցերին։
Նախորդին հայտնի դարձավ, որ պետեկամուտների կոմիտեն լուրջ չարաշահումներ է հայտնաբերել վերնափոխադրումներով զբաղվող հայաստանյան խոշորագույն ընկերությունում Սպայկայում։ Գերատեսչության տարածած հաղորդագրության համաձայն Սպայկան բավական կարճ ժամանակահատվածում պետությանը շուրջ 7 միլիարդ դրամի վնաս է հասցրել։ Պետեկամուտների կոմիտեի պնդմամբ ընկերությունը Հայաստան մի շարք ապրանքատեսակներ ներմուծելու ընթացքում կեղծել է փաստաթղթերն, այդ թվում ինվոյսները, հարկերից խուսափելով։ Հիշեցնեմ, որ Սպայկան սկսել է գործել 2007 թվականից և դատելով ընկերության պաշտոնական կայքեջում տեղ գտած ձևակերպումներից համարում է իրեն մեջբերում հայաստանյան գյուղատնտեսության լոկոմոտիվը։ Սպայկայի շուրջ վերջին զարգացումներն իմ է բերել Սարգիս Հարությունյանը։
Պետեկամուտների կոմիտեն մեղադրում է Սպայկա ընկերության ընդամենը մեկ տարվա ընթացքում պետությանը 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ վնաս պատճառելու մեջ և միջնորդություն է ներկայացրել դատարան կալանավորելու ընկերության տնորեն Դավիթ Ղազարյանին, նրան 3 մեղադրանք առաջադրելով առանձնապես խոշոր չափի հարկ ու տուրք չվճարելու համար։ Այս մասին ասված է այսօր տարածված ՊԵԿ հաղորդագրությունում։ Գյուղմթերքների արտադրությամբ և բեռնափոխադրումներով զբաղվող խոշոր այս ընկերությունը Սպայկան ըստ լրատվամիջոցների պատկանում է երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանին, ով տարիներ առաջ ընկերությունը գնել է երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի ընտանիքից։ Ըստ ՊԵԿ-ի, Սպայկա ընկերության ղեկավարությունը եվրոպական տարբեր պետություններից, այդ թվում Լեհաստանից, Բելգիայից 2014-15 թվականների ընթացքում ձեռք է բերել պանիր, տանց, խնձոր, չինական կաղամբ, լոլիկ և այլ ապրանքներ, որոնք 2015 թվականի հունվարի 1-ից մինչև 2016 թվականի հունվարի 11-ը ընկած ժամանակահատվածում Վրաստանի տարածքով ներմուծել է Հայաստան, սակայն ներմուծելիս Հայաստանի մաքսային մարմիններին ներկայացվել են կեղծ փաստաթղթեր այն մասին, թե իբր ներմուծված ապրանքները իրենցից ներկայացնում են մաքսատուրքի և ավելացված արժեքի հարկի վճարումից ազատված ապրանքատեսականի, իսկ որպես ներմուծող կազմակերպություն հանդես է եկել Սպայկա ընկերության տնօրինության կողմից կառավարվող Green Product ընկերությունը։ Արդյունքում կիրառելով վերը նկարագրված ստվերային եղանակը, Սպայկան պետական բյուջե չի վճարել 7 միլիարդ 36 միլիոն դրամ մաքսատուրք և հարկ։ 2016 թվականի մնացած ամիսների, ինչպես նաև 2017 և 18 թվականների մասով պետությանը պատճառված վնասը պարզելու համար քնչական և դատավարական գործողությունները շարունակվում են, ընդգծված է հաղորդագրությունում։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է։ Սպայկայի տնորեն Դավիթ Ղազարյանը ձերբակալված չէ, սպասում է, որ այսօր դատարանը քննելու է նրա կալանավորման հարցը։
Նշեմ, որ Սպայկա ընկերության ղեկավար Դավիթ Ղազարյանի կալանավորման հարցը դատարանը կսկսի քննել մոտ 1 ժամից։ Մինչ այդ Սպայկայի ղեկավարությունը մամուլի ասուլիս էր հրավիրել, ահա թե ինչ էր ասում չարաշահումների մեջ կասկածվող Դավիթ Ղազարյանը։
Հարգաժամ ՊԵԿ-ը, ուսումնասիրելով Green Product-ը եւ Village Group-ը, իմ ազդական կարծիքն է, բայց չկարողանալով այնտեղ հակել իրանց թեմաները, փորձագիտական եզրակացության հիման վրա ամեն ինչը կապեցին Սպայկայի հետ եւ վերջնական արդյունքում ասացին, որ Սպայկան Green Product-ի բենեֆիցիարն է, այսինքն իրական սեփականատեր, որը սուտ է։ Ասում են, որ Դավիթ Ղազարյանն է ամեն ինչը կուրացիա անում, ամեն ինչը ինքնա կազմակերպում, դա էլ եմ ընդունում, քնչական մարմիններն են օպերացիա են անում եւ այլն։ Եվ ես երեք անակնկալի եկա, երբ որ Հարգաժան քննիչի մոտ տեսա մի հատ մեծ սելվան, բաղկացած 150 մեծ պապկայից, եւ դա Սպայկայի գործն էր, ասում եմ, բախի միջև հիմա չեք ասում, մի հատ հարցում արել եք, մի հատ կանչել եք, կարող ենք համաձայն ենք, ենթադրենք, հա, չակերտավոր, այդ ամեն ինչը վճարենք, մենք փախել ենք, մենք միշտ ձեր կողքը եղել ենք, չէ՞, ինչ անշանակում միջնորդություն կալանքի վերաբերյալ, ասում ա, կամ ստորագրում ես, կամ կալանավորվում ես, եւ դա ես ինչ եմ տեսնում, ՊԵԿ-ի հետապնդումն եմ տեսնում Սպայկայի նկատմամբ։ Ես անձամբ քաղաքական մարդ չեմ, չեմ օգնել ոչ մի քաղաքական գործչի, ես բիզնեսմեն եմ, ես ադեկվատ եմ համարում, նույնիսկ եթե մեր պետության ղեկավարը տեղյակ այս ամեն ինչից, որ իհարկե պետք է հարկերը վճարեն, բայց 7 միլիարդ, այդ շինց ու թվերը, որ ասում են, գիտեք ինչ կա, թիվը ուրացրել են, որպեսզի ժողովրդի համար սիրուն լինի, որպեսզի ժողովուրդը իր կողքը լինի, ՊԵԿ-ի կոնկրետ նկատի ունեմ։
Համացանցում ֆեյքերի դեմ պայքարի թեման երեկ վերջապես հասավ կառավարություն, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը դիմելով իր ենթականերին հայտարարեց, որ սոցիալական ցանցերում տեղ գտնող մանիպուլյացիաները պետք է շատ կոշտ հակահարված ստանան։ Փաշինյանի խոսքով դա ազգային անվտանգության հարց է, ուստի երեկ կառավարության ղեկավարն ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավար Արթուր Վանեցյանին հանձնարարեց զբաղվել ֆեյքերի դեմ պայքարով, միաժամանակ կասկածի տակ չառնելով հայաստանցիների խոսքի ազատության իրավունքի կարևորությունը, ինչպես պայքարել ֆեյքերի դեմ, չհատելով խոսքի ազատության ոտնահարման սահմանը խորհրդարանական ուժերի ներկայացուցիչներին, արդարադատության նախարարին և մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանին այս հարցն է ուղղել Նաիրան Ալբանդյանը։
Մանիպուլյացիաներ անողների դեմ պայքար սկսելու վարչապետի հանձնարարականը ԱԱՀ-ին և հետագայում դրա կատարման ընթացքը կլինի մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակի անմիջական ուշադրության կենտրոնում։ Այսօր լրագրողների հետ զրույցում հայտարարեց ՄԻՊ Արման Թաթոյանը։
Ինչ վերաբերում է այդ հանձնարարականին, դարձյալ ասում, որ այստեղ մանավանդ ազգային անվտանգության ծառայությանը որպես փակ կառույցի այս հարցում լայն ներգրավվածություն, ես կարծում եմ, այն էլ հանկարծ նոհատկանիշներ լինելով, որ կարող է խոսքի ազատությանը որոշակի վնաս հասցնել, չի կարող լինել, և ըստ իրավասության պետք է յուրաքանչյուր մարմին զբաղվի, որտեղ դարձյալ նշում եմ, որ մենք մշտապես աշխատում ենք ոստիկանության հետ, դատախազության հետ, դիտարկումը լինելու է, հատուկ ուզում նշել, իմ անմիջական ուշադրության կենտրոնում, անմիջական։
Արդարադատության նախարար Արտակ Զեյնալյանը կարծում է, որ հանձնարարականի հասցեատերը հենց ԱԱՀ-ն էր։ Նախարարն ընդգծեց, որ խոսքը համացանցում վիրավորական և ազգային անվտանգությանը սպառնացող բնույթի տեղեկությունների մասին է։
Եթե դուք վերցնեք առանձին որպես դրվակ, կարող է դրա մեջ չտեսնեք տեղեկատության ազատության իրավունքի կամ արտահայտելու ազատության իրավունքի չարաշահում, կարող է չտեսնել։ Սակայն եթե դուք հավաքում եք խճանկար, խճապատկեր և տեսնում եք, որ դա կենտրոնացված կառավարվում է և դրանք իրար հետ փոխկապակցված են, դրանք կարող են նաև այդպիսի դրսևորում ունել է, բայց գնահատականի արժանանալ։
Այ դա գնահատականի արժանանալունը ինչպես է կազմակերպելու, որ սուբյեկտիվության եւ այլ մեկնաբանությունների տեղի չկտալ։ Ամբողջ աշխարհն է այս մարտահրավերի առաջ, դուք ձեր կառավարությունը որոշել է, որ գնալու այդ ճանապարհով, ինչպես։
Մենք դեռևս դրան բանաձև չունենք, դրա վերաբերյալ բանաձև չունենք, այս պայդրությամբ ձեր այդ հարցին պատասխանել չեմ կարող, որովհետեւ պիտի քննարկվի եւ որոշում կայացվի։
Անդիմադիր ԲՀԿ պատգամավոր Գևորգ Պետրոսյանն անձամբ է բախվել ֆեյքերի խնդրին, բայց ըստ նրա այստեղ անելիք ունի ոստիկանությունը, ոչ թե ԱԱՀ-ն։
Ինչու պետք է ազգային անվտանգության ծառայությունը զբաղվի ֆեյքերի խնդրով։ Ազգային անվտանգության ծառայությունը շատ ավելի կարևոր անելիքներ ունի, հատկապես ներկա ժամանակաշրջանում, քան ֆեյքերով զբաղվելը։ Ի դեպ, ֆեյքերով զբաղվելու խնդիրը ինչու է նոր առաջանում։ Կարող է ինչ-որ ֆեյքերի հարաբերակցության փոփոխություն կա, դրա համար հիմա են իրենք խնդիրը հնչեցնում։ Ֆեյքերի մասին մենք միշտ խոսել ենք, այդ այլանդակության, այդ սոս ցանցերում տիրող անկառավարելի այդ խուլիգանական մթնոլորտը, երբ որ մեր քաղաքական գործիչների հայտարարությունները ոչ թե իրավաքաղաքական գնահատականների առարկային դառնում, այլ մենք պարզապես այդ օրը հաջողացնում ենք, ասենք, հարյուրավոր հայոց շալակել։
Ծրագրի այս հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Լիլիթ Հարությունյանը։
Ժամանակ օրաթերթը գրում է Փաշինյանի և հետո նաև Ալիևի հետ հեռախոսազրույց ունեցավ Ռուսաստանի նախագահ Պուտինը։ Այդ ֆոնին էլ հնչում է Մարիա Զախարովայի հայտարարությունը, որ Ռուսաստանը պատրաստ է օգնել Վիեննայի արդյունքները կյանքի կոչելուն։ Չի բացառվում, որ խոսքը իհարկե ընդամենը հրադադարի պահպանման պայմանավորվածությունը պահելու մասին է, որ ձեռքբերվել դեռևս Դուշանբեից, որտեղ ևս նշմարելի էր Պուտինի դերակատարումը։ Այլ կերպ ասած, Մոսկվան փաստացի հայտարարում է այն մասին, որ կոգնի պահել հրադադարը հարաբերական հանգիստ վիճակը սահմանին, չնայած Վիեննայից հետո կողմերի առաջին տակ հետքով դրական տոնայնությամբ հայտարարություններին հաջորդած որոշակի կոշտ ռետորաբանությանը, գրում է ժամանակ օրաթերթը։ Լրագիրը ըմբռնում է, Վիեննայում Փաշինյան Ալիև հանդիպումից հետո հետաքրքիր վիճակ է ստեղծվել։ Երկու կողմերը փաստացի հաստատել են կարգավորման վերաբերյալ հակադիր մոտեցումները։ Ադրբեջանը պնդում է, որ կվերականգնի տարածքային ամբողջականությունը և հրաժարվում է քննարկել կարգավիճակը։ Հայկական կողմն ասում է, որ Արցախի կարգավիճակն ու անվտանգությունը կարգավորման հիմնական հարցերն են։ Լրագիրը եզրակացնում է, գործընթացը վերադարձել է թայմաութի փուլ։ Հայկական կողմը և համանախագահներն առաջարկում են ժամանակն օգտագործել խաղաղության պատրաստվելու համար, իսկ Ադրբեջանը խոսում է պատերազմի մասին ու հովանավորներ փնտրում։ Լրագիրը շարունակում է, հատկանշական է, որ ԵԱՀԿ 3 համանախագահ երկրներից միայն Ռուսաստանի նախագահն է անհրաժեշտ համարել Նիկոլ Փաշինյանի և Իլհամ Ալիևի հետ զրուցել Վիեննայից հետո։ Պուտինն աջակցություն է առաջարկել խաղաղ կարգավորմանը։ Ռուս փորձագետներն ասում են, որ դա կարող է լինել Դուշանբեի պայմանավորվածությունների փաստաթղթային ամրագրումը, այլ կերպ ասած Ռուսաստանի երաշխավորման ռազմական գործողությունների չվերսկսման փաթեթի ստորագրումը։ Գրում է Լրագիրը ԵՄ։ Ժողովուրդորաթերթը գրում է, սոցկայքերի և ԶԼՄ-ների միջոցով հասարակական կարծիքը մանիպուլացնելու, այսպես ասած, որոշ հանցավոր շրջանակների խնդրին է երեկ անդրադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ու մասնավորապես ցուցում տվել ԱԱՀ-ին միջոցներ ձեռնարկել այդ ուղղությամբ։ Թերթը շարունակում է, մինչ ԱԱՀ-ն կզբաղվի իրեն տրված ցուցումով, նշենք, որ մանիպուլյացիաների դեմ պայքարի արդյունավետ գործիքներից է առաջին հերթին հասարակական մեդիագրագիտության բարձ ծրացումը, հատկապես այնպիսի երկրում, որը պատերազմական իրավիճակում է և որի քաղաքացիները քարոշչական տարբեր դիվերսիոն հնարքների, այսպես կոչված հավաքագրումների և այլ հանցավոր արարքների կատարման թիրախ կարող են դառնալ։ Ահա այստեղ է, որ ԱԱՀ-ն պետք է գերկենտրոնացնի իր ռեսուրսը, քանի որ պարտավոր է քաղաքացիների ֆիզիկական անվտանգությունից զատ նաև ինֆորմացիոն անվտանգությունը երաշխավորել։ Եզրակացնում է ժողովուրդը Տորաթերթը։
Միջազգային լրատվամիջոցները շարունակում են հետևել Մեծ Բրիտանիայի Եվրամիությունը լքել ու Բրեքզիթի գրեթե անվերջ թվացող գործընթացին, Բրյուսելի և Լոնդոնի միջև կնքված համաձայնագրի համայնքների պալատում 3 անընդ մեջտապալումներից հետո Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյը իրադրությունը շտկելու և այսպես կոչված կոշտ Բրեքզիթից խուսափելու հուսահատ փորձեր է ձեռնարկում, եթե դրանք հաջողության հասնեն, Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը կլքի ուղիղ 1 շաբաթ հետո, ապրիլի 12-ին, լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Մեծ Բրիտանիայի վարչապետ Թերեզա Մեյ Եվրամիությանը կրկին խնդրում է հետաձգել Բրեքզիթը մինչև հունիսի 30-ը։ Եվրամիության առաջնորդներին ուղարկած նամակում Մեյն առաջարկում է հետաձգել ապահարզանի ժամկետները, որպեսզի այդ ընթացքում խորհրդարանը կարողանա հաստատել Բրեքզիթի համաձայնագիրը և Եվրամիությունից դուրս գալը չլինի կործանիչ։ Մեծ Բրիտանիան Եվրամիությունը պետք է լքի ապրիլի 12-ին կառույցից դուրս գալու և հետագա հարաբերությունների կարգավորումները, սակայն մինչ օրս բրիտանական խորհրդարանը չի հաստատել։ Վարչապետ Մեյի խոսքերով Լոնդոնը կփորձի Եվրամիությունից դուրս գալ մինչև մայիսի 23-ը, Եվրախորհրդարանի ընտրությունների օրը, բայց եւ այնպես թեկնածուների առաջադրումներ կլինեն։ Բրեքզիտի կողմնակիցները միջդեռ մտավախություն ունեն, որ եթե երկիրը չհասցնի Եվրամիությունը լքել մինչև մայիսի 23-ը եւ ստիպված լինի մասնակցել Եվրախորհրդարանի ընտրություններին, ապա դա էլ ավելի կձգձգի Եվրամիությունից դուրս գալու գործընթացն ընդհուպ անհնարին դարձնելով Բրեքզիտը։ Եվրամիության անդամ երկրների ղեկավարները Լոնդոնի հերթական խնդրանքին պետք է պատասխանեն ապրիլի 10-ին։ Մերժելու դեպքում Մեծ Բրիտանիան Եվրոպական ընտանիքը պետք է լքի ապրիլի 12-ին առանց գործարքի, ինչը հղի է քաղաքական, տնտեսական, իրավական անհաշիվ խնդիրներով։ Արևմտյան մամուլում արդեն շրջանառվում են տեղեկություններ, որոնց համաձայն Տուսկը հակված է Մեծ Բրիտանիային Բրեքզիտի համար տալ ևս 1 տարի, ընդ որում ընձեռել միությունից ավելի վաղ դուրս գալու հնարավորություն։ Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահի համոզմամբ միայն դա է խոհեմ ելքը։ Ոչ Մեծ Բրիտանիայի և ոչ էլ Եվրամիության շահերից չի բխում Եվրամիությունից։ Բրեքզիտի ժամկետների երկարատև հետաձգում այս մասին այսօր հայտարարել է Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Ջերեմի Հանտն, ընդգծելով.
No one wants a long extension. I don't think the EU member states want a long extension. We certainly don't want a long extension, and that's why we are seeking to resolve this. Մենք
ցանկանում երկարաժամկետ հետաձգում։ Թերեզա Մեյը, ով 2 տարի շարունակ հավաստիացնում էր, թե Եվրամիությունից բաժանումը տեղի կունենա մարտի 29-ին, խորհրդարանի ստեղծած հերթական խոչընդոտներից հետո արդեն մեկ անգամ խնդրել է հետաձգել Brexit-ի ժամկետները մինչև հունիսի վերջը։ Բրյուսելը սակայն մերժել է փոխարենը թույլ տալով գործընթացը հետաձգել միայն մինչև ապրիլի 12-ը, հորդորելով բրիտանական խորհրդարանին եւ կառավարության ընդհանուր հայտարարի գալ այդ ժամանակահատվածում։ Դա սակայն տեղի չունեցավ, խորհրդարանը երրորդ անգամ մերժեց Եվրամիության եւ Թերեզա Մեյի կողմից համաձայնեցված Brexit-ի գործարքը, իր նամակում, որը հասցեագրված է թանկագին Դոնալդին, Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Տուսկին, Թերեզա Մեյ գրում է. Փակուղում մնալն այլևս անթույլատրելի է, այդ իրավիճակն անորոշություն է ստեղծում Միացյալ Թագավորությունում եւ հարվածում քաղաքական գործիչների նկատմամբ վստահությանը։ Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի վերջին հույսը Brexit-ի հակառակորդներն են, ընդդիմադիր Լեյբորիստները, որոնց հետ Մեյը փորձում է պայմանավորվածություն ձեռք բերել։ Լեյբորիստները Ջերեմի Քորբինի գլխավորությամբ հանդես են գալիս Brexit-ից հետո Եվրամիության հետ հնարավորինս սերտ կապերի օգտին փաստացի Եվրամիության միասնական տնտեսական տարածքում մնալու օգտին, ի տարբերություն իշխանությունների, որոնք ցանկանում են, որպեսզի Բրիտանիան լքի Եվրամիության միացյալ շուկան, մաքսային միությունը եւ ինքնուրույն Բարի տնտեսական գործունեությունը, Լեյբորիստներին զիջելով մաքսային միության հարցում, Մեյն ընդդիմության աջակցությունը կստանա, սակայն դրան զուգահեռ կարող է կորցնել իր կուսակիցների քվեները։ Մինչդեռ, ինչպես նկատում է բրիտանական մամուլը, Մեյի քաղաքական հակառակորդների աջակցության հույսին է մնացել սեփական կուսակիցների անզիջում դիրքորոշումից դրթված։
Ուկրաինայում ապրիլի 21-ին կայանալիք նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլին ընդառաջ պայքարը կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկու և գործող նախագահ Պյոտր Պորոշենկոյի միջև գնալով թեժանում է փոքրինչ տարօրինակ դրսևորումներ ստանալով։ Նախ Զելենսկին առաջարկեց, որպեսզի նախագահության թեկնածուների ապրիլի 19-ին նախատեսված հեռուստաբանավեճը անցկացվի Կիևի ամենամեծ մարզադաշտում, իսկ երբ Պորոշենկոն ընդունեց այս պահանջը, Զելենսկին նոր ոչ պակաս արտասովոր նախապայմաններով հանդես եկավ։ Ուկրաինական դրարշավի ընթացքին հետևել է Հրաչ Մելքումյանը։
Ուկրաինայի նախագահական ընտրությունների երկրորդ փուլ անցած կատակերգու դերասան Վլադիմիր Զելենսկին և գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն այսօր առավոտյան բժշկական հետազոտություն են անցել, այդ թվում ստուգելու նաև արյան մեջ թմրանյութերի կամ ալկոհոլի առկայությունը։ Ապրիլի 21-ին նշանակված երկրորդ փուլից առաջ բժշկական հետազոտություն անցնելը Զելենսկու պայմաններից մեկն էր դեբատներին մասնակցելու համար։ Նա այսօր առավոտյան Եվրոլաբ լաբորատորիայի է գնացել Պորոշենկոն Կիևի օլիմպիական մարզադաշտի բժշկական կետը։ Նախընտրական երկրորդ քարոզարշավի բոցը թեկնածուների միջև դեբատները Կիևի օլիմպիական մարզադաշտում անցկացնելն է։ Սա Զելենսկու մյուս պահանջներ կհամաձայնի մասնակցել բանավեճին, եթե այն անցկացվի Կիևի մարզադաշտում։ 3. Ուկրաինայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը պաշտոնապես հրապարակեց մարտի 31-ին կայացած նախագահական ընտրությունների առաջին փուլի նախնական արդյունքները, ամփոփվեց քվենների 100%-ը, Վլադիմիր Զելենսկին ստացել է ընտրողների ձայների 30%-ը, գործող նախագահ Պետրո Պորոշենկոն գրեթե 16%-ը։ Նույն օրը Պետրո Պորոշենկոն հայտարարեց, թե ընդունում է բանավեճը մարզադաշտում անցկացնելու իր մրցակցի մարտահրավերը, չնայած օրենքը այլ պայմաններ է նախատեսում։ Դեբատների պայմանները շարադրված են նախագահական ընտրությունների մասին օրենքում, կարդացեք, այն խնդրում եմ։ Այն պետք է տեղի ունենա հանրային հեռուստաընկերությունում և հեռարձակվի բոլոր հեռուստաալիքներով տասնյակ միլիոնավոր մարդկանց համար, բայց թող դա մարզադաշտ լինի, եթե այդպես եք ցանկանում։ Ես կսպասեմ ձեզ, Վլադիմիր Ալեքսանդրովիչ, Թվիթերի տեսաուղերձում ասել է Պորոշենկոն։ Ներքին գործերի նախարարությունը հայտարարել է, թե իրավապահները պատրաստ են ապահովելու անվտանգությունը, եթե թեկնածուները որոշեն բանավեճն անցկացնել մարզադաշտում։ Մարզադաշտ, ուրեմն մարզադաշտ, առաջին անգամը չէ։ UEFA-ի Չեմպիոնների լիգայի եզրափակիչը անցած տարվա մայիսին անցկացվեց առանց խնդիրների։ Միայն թե մեկ և խիստ պահանջ ունենք, որ երկու թիմերի երկրպագունները իրենց քաղաքավարի պահեն և չխախտեն հասարակական կարգը։ Facebook-ի իր էջում գրել է ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչ Արտյոմ Շևչենկոն։ Հանրային հեռուստաընկերությունը տեխնիկապես հնարավորություն ունի ուղիղ հեռարձակում իրականացնել Կիևի մարզադաշտից, բայց 2014 թվականի օրենքով կարգավորված են նաև դեբատների անցկացման կարգը, եւս օրենքի այն պետք է տեղի ունենա հանրային հեռուստաընկերության ստուդիայում։ Նախորդին հանրային հեռուստաընկերության ղեկավարը եւս մեկ անգամ հիշեցրել է օրենքի պահանջի մասին, ասելով, թե թեկնածուները կարող են հանդիպել մարզադաշտում, բայց դա կհամարվի նախընտրական քարոշչություն, այլ ոչ թե դեբատներ, եւ բոլոր ծախսերը պետք է փակեն իրենք թեկնածումները։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։